Dus je gaat ik aan een jongen, je hebt zo'n misschien als ze naar Jeruzalem had ik er een drie vijgd. Ik zeg je, hoe rond je ik had ik er niet. Al bachen Juda toch ietsje de zeder Sion lish.
Al bachen Juda.
Fakken de feed, maar schenk in schrift als een himmelig nuag, en het soschkel joon, ik is naar het kapjas jerk, ik is leerig ek niet te ran. Ik is wat Griekisch, aardig, en misk de mooie chillige soos, gewoon early, jan ik in jeer, en nubbersjen han ik jansen gefilip, waar over het zijde Galilee, ik is hier wat derkra, hierne, bevion lijn, eers echken. Hannik Philip is geen chateau Antras. Er is Ries geen Antras, er is Philip door Ierse. Er is Rucker Ierse, ja, de kra. Hannik in uur, hem kan ik maken in je regloorig. Ik heb je vind je tamme krareif, maar feich en granje krennoch, de huurtjes aan zijn halve paas, van je naar jener. Ik mag je weer paas, weer het torg moer uurig. Als je graagjes aan hem kalische e, als je graagjes aan hem onze huurshow, Kreesje eigen behe marnig. Mijn jeger pischer was jonge, jenny en me, is kepeaatje de misje, en sint bij mijn jeger was jonge manning heette, maar een jeger was jonge, vermager, urm. Ja, ik is schon eruit. Hak ik een joch vier kunateroch gemel. A masheren agus seeson aon faren korgen ibijanu nichen sohoritje. Agus hanele hulle kaartrakker och sonne hulle seeson. Agus feemishin moshone bi tikshin de a feemol enuch agus de a feemol amaroch. Agus tikshin en ni ha fém wat amaroch, gyr doch gyr fém sien, syrhyr holigen a gyan unig, a sant gymysh ni fechgen, ni sôrdja ans na hamasyn a rechechg. Agus a, han irin gyr sôls ar a sientgen, man a frestels, man a'n gryoch, gyr ordoch y, lys yn hiwn hyn, ha, brin yr am gyr agus am gyr ha brin yr a tyfus yn halw awn, gymi am cwr awns, gymi ffygr awn, gymi fwyach agos ches awn, gymi gewlyg agos sawr ag awn. Pan i'r un hyn y cwrt ffart cwr, cho ffemol agos yn y ses yn ansyn gwydeir, yr son gymi crwch y ge, gwbroch y mach, mae'r chrwyd iesyn e, agos yr er rŵn y chri, agos y son gymi torig galantyn. Agus cwbl eisiau yna, a cwri yna gyn cydioch cwchiniad yw'r eisiau yn seison. A sy'n ei fegyn, a sy'n iaroch gymryd ni chi'n y tors o'r fwy'r ffas. A sy'n ei fegyn, a sy'n dygyr gymryd ni chi'n y tors o'r fwy'r gapoch. A sy'n ei fegyn, a sy'n eurig, nech o'r sy'n ei fegyn mwra. A chwbl gael ma'n gymryd y dolar as agus y bas o'r fwy'r ffar. Gos yn ei iaroch o'r eisiau, a cwri yn sôr eisiau cwchiniad yw'r eisiau y chwbl seison. Agus a sy'n ffyr gw ceidioch ar y mehe criosdol agus ar y mehe jysgibolios y criosdol ar y mehe slwag yn lliw ar y gymryd cwmwyr yn awn a dyn o imrag ar lach yn sôr i ddim ar awn sôr i ddim agus ar adich yn sôr i ddim sy'n ar y chwrs yn y cwmwyr yn sy'n gyllel hadgo'r tord gofyd dyn o cogwn yn sôr i ddim. Agus yna dde, leir ysyn ni'n chyrin siodd y hors gael hwn, a sy'n gyd cain diolch ffyr. A sy'n ni'n ffyn gyn gymryd trwys o'ch gawn, ysdech y fale Jerusalem. A creus dy, ys ni jesgibl, agus yn fwrd, y ti'n ei gawn si y fale. Y male sy'n yn aml ys ga, gynon yr fale sio, han hiwn agus y lwg ar y nanamoch o gawn sy'n cymryd siwmynig, sgymon ni gan sôniad i'r dolyg afael at y awn. A cwr y awn, y sgag ymwyr yn hwyr sio y chynig eis i bale Jerusalem. Sa cwr y gael awn cydioch, agos sesiwn gymryd y chyn y eis i bale Jerusalem yr son yf yr sôr i chi. A dy chyn chym la na ffeilio, a chym chasgio, chym yn nhw'n chasgio, y byr ibrych. Sa cynnwch ag môr o'n cochiniad i'r eisiau na atio. Sa cynnwch ag môr o'n yr sga ni chi'n adolyg alal atio o'n. Ni chi'n a cwrwch sa sawnwch ag sa cwrwch yn cain yn hlwg sio. Far yn nŵr a tos o'ch ag. Agus far yna ni chi'n tiwr na chi'n gofig a syr gymach a tir na hef atio. Agus sa'n y mian y cwrwch yn sy'n. Agus ar y mian yn hwyr sio fi cynnioch fi gen am sôn sio sawn a sy'n ei ffain na bryr yn sio fo filyn i ys y criost. Ac sam ysna'n sŵr o hwt na bryr yn sio ni agos y fi smynioch fi yr yno i as yma'r cwr i'n y gen am sio yn y blion sef ni gen sio ar ei gwael at y dwsg yw sŵas ar y nioed yn i ys y criost ni gen cotiniad y rhi rhaid agos tiarnig. So na fi ddiannu sy'n gynghyrra na'r cain y hyn cydioch yn oed yn syml yr fa agos yn hosgel y gyrio na fi cain o hyd ni chi'n sôrdd yn yna. Ond sy'ch hyd at ym chi'n sy'n gymlaeg yn tygsia agos a tygsia gyn ond iechdri i ys y criosdau. Chan un ar bod tygsyn i gael roi'n sio. Dda tygsyn gosio'n y hannu ge. Sfa tygsyn cadw ar ei dol. Ac a rhaen tygsyn sôl i chi. An y solus dyn ni gyna gafael a ti chymu gylwyr. Ys gysôl i chi a rhaen tygsyn an y solus gynanig dyn sôl i chi. Galwarag agos ga i ori. Agos as y nigydd o'r awn as y lleibr sy'n fa greg i'ch arag ymysg na mwynt yr ychai sŵas chym yr i gianw egin i'r agus hanigad grari Philip agus rishti aldra a hiorna bevion lein iasa enchgen. Vaad ekin eir kolarishna fiuich. Se gregi gavod. Vaad tyvamuch slogach o hiel fo unhialach. Ach vaad rin hen rishin buo agus a gara kolaru ekin aam sorite sio. Agus hanigat le rôn sorite agus y ios y criost agus y janysyn agus yw iori gyori fi cofaris gyori stoch fi cyrcistr gyori fi ffolym yn hyllig machi mi hyl agus had y chyn y gynnaw sio ma na lewgyr am diog y tog ar ffar cwr sy'n y pharas i'ch ffogrych yr sganich yn y gaf adjan fech an syl yr dofna iau Se sioman gymig a brosnwch ys y Criostyn. As y fôl ma tio, gof i chi'n chon y chog yn ych. Gynan i gynnau'n swyd sio a iechdri. A swyd yn cwyll. Fa gof i'n cynnwch i'n stiech lysiusyn. Fa gof i'r hwg al swyd agos dol o harig yn hwlygyn i gael iawn sy'n. Yn ys y sio, hann eich ystiach yng Nghymru sy'n hwyl y sgag ar o rôn eich gia yn ynghollu al y chri fi tian y grwioch yn y talafyn. A ys yn eisiau y tyg sy'n. Sacr yn ceil gan a dysg y bod y chymig yn dyn eisiau har i tyg sy'n. Agos di aer i tyg sy'n. Rygyr ys i adas yn rhyw rawn hari sy'n gyd. Hanig yn yr. Ha yr sorid yr tsechg. Fa yr ysgau yr. Si ys dro chwrs yr yn halw. Sfa tog ar ffachwn yn ysgibl. Nach danig yn yr egys yn hast. Cha danig sy'n Anna can of Galilee ek wa palsy. Chathanig sy'n hast agus a tukar fan hŵr yn oi an symud dynig yw'r i wafach yr awn chapwrwg a'i wafach yr yr ysgan ach danig yn yw'r ek y hast. A chanig sy'n han yw'r sio yr tsechg. Agus na'n yw'r sio yr tsechg Se yw'r sŵrit yw'r awn. Mae'n gymi a tog ar ffa'r cwr, loyn y tîd yw, timeline, y fo'n i'n oed yn ys y Criost, sa ti'n ystiech yn yr hwyl. Sgym as dweud cym, as y chwthoi as y rori gwbroch yw, fa'r i ganwch yw, gyro'n i chi'n efa ffim o les, yn y mwmaid yn sy'n. Sny chi'n efa dolog o al adams yn y mwmaid yn sy'n. A chastio eisio, fa ni chi'n nil y dolygo ar adio. Ac ys ma'n ysmu fa dolyrwyd yr loyn y sy'n, sy'n iawn ddyn y mwm ag yn sy'n. Fa ag ahod nysdwy ag ys nysdwy yr un i'r sain yna'n gastiach ag ewn sy'n hwyl sio. Ac ys hynny sy'n ha gan am olysyn o'n y sio, mae'r ynwyr chymgymig mac yn unig ar y glorwch. Gymrych, ffordd yn chalwch sio, mae'ch gynnynia i ys y Criost, mae'ch gynnynia yn y diorganiad, gymrych wrm yr ychwyr er. Ac ys chi'n sy'n nad hael lawr yn y brir yn sio, gymrych mae'ch gynnynia i'r glorwch ych. Chani gymrydol gael glorwch ych hen, a chani eich yrydol gael glorwch ych. Agus yng nghlorwch ys yna tog an ffa'r cwr yn oed o'n symbol ni a ffyr ma chi'n eichwyl gofi draddroch y gymach yn y ffyrn ys yna. Sama smynu gyd ni yr glor mae'r draddroch yr nefoch agus yr bu ieg agus y bu ios y criad ffyrdd ys ni gyd i smynu o'ch yr yn oed o'n symbol Sinan ishe dolagoar aadjin. Gath mach gynnyne i'r prwysiora rasioch. Chyre hen mach gymig anionni. Chyre sgal yr y glor. Sgwnig na jisgi byl bygan gan y glor sy'n ar bain i chrw ahroch. Chwnys ni glor, mae'r glor hyn yn hyn fynch gynnaer fan gras ydys ffyrin. Fa'r y chrw ahroch. Iawr i ygi mae'r y grian. Agus fa ydoch gael mae'r yn solus. Agus fa sio y se jadr y glor hyn agus ffyr efa i ffersiau. Y glor yfa yr ychwdoch fan y fwmad i hannig a stiach gan ein chwyl sio. Hwnig ad boes i chi. Yr brein ychw awr chi yn glor sy'n y fynig ag y person dyn. Ac ys gyfarwch gyr ysyn. Ys gan ysyn yn ynyf ys yna am sy'n fila sy'n driach gyhoa i'r. Ha glor y cydioch gofyrau sio a sdiau sio. Y fynys dwi'n ceidioch gael ffersio ac y fynys gwsŵr i ti gan y noffig gan y driach gan y cyrraf a sioch gan y gasiach gan y hwyl sio y chol yn eich. Mae'ch gymryd sio a dolen y sdiach yn y ffyn i jyst yn y wahyn. Sgofio'r ychwth na wahyr. Sa gofio'r y glor o chych yn hyfhawl gan y chron ceisi. Yn hyfhawl gan y nwyll, sgofio'r ag o chych yr eisht. Ec jes swaif ie, yr y glor o chych. Hanwyr yr tsech. Glor o chych ar ei gwaad lystiach. Yr ffwlwg ysyn egi, y mas egi. Agus sy'n nasar i eich. Sma'r gymig y cyrwchwb y cael am y siwngr i chael. Sa ti'n ei gnews i chran ceisi agus y niecha ganoch agus y tig sy'n yn yw'r a hawach ar y nisio. Y gŵn i'r nisio nachyr sy'n ar ei graes a'r chanig yn yw'r glor i'ch dofac. A ffysegu gre nachyr a dolga glor o chych. Sa ffysig y gymryd nachyr y dolga glor o chych yn nefhawl gan y nwbwr had o'r chol yn eich. Sa fegin mwy sôn y tyg sy'n cho cytrwm o'ch safo ma'n sio ga hyn gyw person dy. Cho cytrwm o'ch safo ma'n sio ga yn chwog a y dol y llanoch ag yn sa dol y heiloch ag y rech ag y sa chi'n mwy sôn y gen sy'n fo ma'n sio le ffeind fwyoch ar y fo ma'n le ffein fwyoch yn iad o'r gael adio. Sle ffein fwyoch ych. Gymra cym na sasgir yr idol gachu. Snach a lach da chi ym yr ffalaf. Fwn yn ôl gachu pan y sien. Tygsyn. Ar y frosnoch y gofyn i tygsyn. Iontys. Ygys. Glor. Y fwm at ha ry laer. Ha ry ganoch eich. Gymru'r glor yn yr yn hyfhawl. Sam y sy'n gymru eisyn yr y hyioch eich. Hanig yn yw'r yn hygsi. Ond sy'n arach a jym. Chi sy'n gymru'r tiawdoch ar yng nghoes yn hygsi. A sy'n y gyr i ffa'r cwr a sy'n sio ma'n asyn i ddew sias am sychabjar. Ha'r i brin yr nogion sy'n yr anem ffo'r rhiblod. Ha ma'n anem ffo agir. Cyd y hyd mi a'r syr mi o nŵr sio ach yr sawn yr sôn yn nŵr sio hannig mi chym na chwyr y sio. A tiawdoch yn ymrae'n hygsi. Agus an cheoldoch gyr hwg ar fach cwr as yn y briwyr yn y har i crechgy rhys na ddysgybl an yng nghosfaloch. Agus an yng nghosfaloch mae'n as yn yr hwg ar fach cwr as y lleir o rawn yn har i sy'n nigyd. Gwy jefyn jefyn y tam i graraif mae'r ffaill yn graen yn crynoch y hwtys awn sy'n hal y bas ffani yna ynyr. Ach mae jefyn bas fyr e torag môr yw'r Mae'r ffaith yn graen y cynnwch y hwtys ond sy'n halw bas. Hanni dochech nid yw ffeimol gan y graen y cynnwch. Agus sysyn gymia twytym gan yn halw. Mae'n y twytym graen y cynnwch gan yn halw fan e na ynyr. Sa'n graen i crynwch, si'n crynwch yna gne. Agus, dy'n gafr gysyn i'r graen i crynwch, a si'n ffintio'n graen agus beth yna fraen. Beth a ddysio gofyn brysio gymach gan nulas. Ha blan mynd gymich, potensiol. Agus, ha Rhinoch gymysiwn, a yr ychyg agos yr ychwyrwyr ie, yr sont gym fel a anichtio, gymryd be as y graniau, no be as y hiwf. Hanna brain, a gan y cwmysoch, mae'r hwyrwyr o'n synad i siost, y fi tot môr horych yw'r. Agos y graniau crinoch sy'n, mae'r graniau symud i'r Hadol y diwf yn torrig yr er y gne hen. Ha ac yn sa sy'n gahych. Sa sy'n gafyrgyr, sa sy'n gafyrgyr sy'n lydroch ys anna chosig, sa sy'n ganioch yw dyn chos y graen y hawn sgwrs y fys dwyl ac yn. Agus cholwa, agus ha sy'n tyg sy'n sy'n, agus lorac ac yn yr sy'n Femi yn graen i cynnwch y chwyr awn sy'n halw. Le fi'r y chwyr gan yn halw, y sgag yn e agos y fe hana fraen, sa'r y chwyr yn halw maill, agos yn y syioch y ffragoch, hadol hosioch y brysio gan sy'n lleol, y sgag yn y fe hana fraen, Y brysio ymach, y leisio nachioch eich a unwyr, sleisio nysgioch eich, sleisio flas, sleisio chwlw doi o'n symwyl, y nach o'n symwyl a yrchwyr, y leisio nhw ffragoroch, yr sgar unig yn sy'n cwn o'r eich hyn, hang rhan i sio, y brysio gos eich hyn, agos y cwr ymach, y horych. Mae'n y garf sy'n adio, mae'n y djeidio chwyrch ar byd e, y fe hana fraen, mae'n y djeidio chwyrch gan yn halw, chaf ei torych symu gael enddyn fan e na enar. Sie, cosfoloch, un o dychaw. Nad o'r y graniau crynoch. Agos yn oiant syml, torwch ys na brain. Yn oiant syml i'r ychwloch. Agos yn oiant syml i'r ychwrch gan yn halw. Stoch yma sy'n crech di gylio'r marys yn blad, yr ydi tyg siol cwrt bwntad. Y fi tyg yn hiol. Y sond yma sy'n ei ganwch gymryd yn hiol na hiol cwrt. Yr sgag yma sy'n ei ffynt yn cwr yn yr behe. Agos y nwbloch sy'n y dolar yrd, agos y gwloch y gyrson y chwyr gian yn halw, sy'ch ôl y hyrd yr hian yr sant gymau ar y chwyr yn y syioch y cyrst, agos dwyl ac yn rhetorig. Yng ngrân yn crynoch, mae'n y ddech y chwyr gan yn halw, fan e na enar. Sa'n y briwyr yn siorgyn, Yr bilyn yn cwsbasio i os y Criest mach yn un yn iechsio. Hacking on y ffac o'n y ffyrin yr goi yn adrialu ti ffo lefys yn an y dior Genesis ac ys yn hiwn y lawrd. Yr ys yn nachyr am sygarach. Ac ys y grac am yr adolwch yr naidys at ar y nachyr ag ys y fein. At ar yn hiw egys yn ygys yn hiw egys. A siw o'n ymrae'n gyalwg yn hiw yna. A swyw siw sgar niawsi. Tyn y gyalwg yn hwg diod o'r Abraham. Ygys a gyalwg o'r Abraham anant sy'n bianig i'r ywle llywlwg yn y talafin. Ygys y mach as y lion ffroch. Siol y fag o fi ag Abraham agos sy'n yr oesiwch i gael. Gymru yn llymru dwi'n mag y tŵgan ffa'r cwr a'n y sos a'n y ddior gydyn ni, ngael as i anwch. Gynnych yn hosgol o'ch rhan hed i'r tŵs do Abraham. Sgwrwn i gael i'n siol gas yn agos da hiol chanawn do hiol mar do fwran. Ach do hiol mar do yn Sheshin Yes Christ. Machen in je a krechke kostvaloch. Machen in je hat dort passion doch gan in hiel. Das skagere ja hin, schiel nemna, ages schiel Abraham. Ages skimela an der Chance in Kühl scho, ages skimela aun mar chira was scho ekin schione, de Kühl in schione, de Steffe Jensi in Kühl scho, ages sari gram mach i mich in Kühl scho. Fech mo chira was scho, de Chamus Missus Mintje. An zum Plach gegen meinem Kühl mi mo Spiriter. Schiel nemana, Schiel Abraham. Yr ychygle leis i'n tiw yn y hyn, sy'r ychwr o'r ie leis, agos be yr ychwr awn, y fe sy'n asiwri, be ysbryd nef sy'n asiwri, a'n hiwl sio. Ffas ond sy'n hiwl sio, a'r wloch ond sy'n hiwl sio, a ios y criost magnyn na hiwl o halwant behe, Samen gym i y cwrchyrish le ben. Sa ti'n eisiau gan yn hwyl sio, agos a ti'n awn mae'r llyrf a sioch. A'r wloch agos y chwfw cym, agos as y chwfw cym a har i tord, y tord wloch dy lygs dy rhywn yn hiwn yn y ti'n eisiau gan tol yn hiwn y ianu. Sesion y fach. Sa'n i gasgech gan yn hwyl sio, yr son y fi gasios anem, yr son y fwych, yr son y chagen, yr son y chyri. Yr i gasios, a brin yr ynghelddoch, sa brin yr ynog am symr siol wrmoch, nech y se mach ge, agos mach gen i, am symr eisiau gofyr y chwyr gan yn halw. Sy'r ychwyr yn y nad y sŵr i ti. Agos mae gen i yn y fair yn mynd sŵr i ti. Ffarmi brysig as y hel y awns. Ffarmi torion. Ffarmi blas sŵr i ti. Ffarmi syioch y sŵr i ti. Ffarmi ilma ti'n sŵr i ti. Ti'n cwb ar y hel y. Mae'n y hyn sy'n ti'n yr ychrawn ceisi. Yn cwsbar sio, a dod o'r ôl yn cochban sio, gynnau'r ia. Sadol y gan yw anymna i bod rhaegi. Ac o fi yr ybrwch, sy'r ychwrff o air. A yn hiol sio, dod ystech an yn cewdoch. Chalfri yr ychron gysi. Sawn sy'n cewdoch sy'n. Han hiol wrmoch sio. Y ffeil sio as y cwrffa'r cwr, mae na cwt dy grani awn ys cwt dy hiol awn. Y gym ys tar salas. Kutjele gemes tarachetis. Anumian blas. Sanumian ischach. Kinshin on the shakam of Sheol Abraham. Machkinin Gemarad of Ischach Egaach Doroch. Sa'n ddorog ydy sy'n chan cesi, yr son tri yw'r yn y chydio, yr ffesgyr ti hynny, yr chan cesi chalfri, a ddorog sa'na yn yr sa'n ei glwyd ymach, mo gyr gosion yr heg ymi. Ha'n chawldoch y gyfroch y, gymryd yn chiol sio, y gymys fi'r chwrgan yn halw, yr son ar bu a'na yn yr. Y chiolach y ffim esyn fi'na yn yr yn hosioch. Agus on sy'n nyr an ocsion, gymra y ganwch ych blas agus ches swn i ti. Sarach o'n ceis i agus a glwych yma a tosh dan am. Chym gymig yn sgybdar yn yr ychol yn ych. A siol sio gyffeym yr dorogh ydys treig sy'n yn achir. Han siol sio y cyffeym yr ches ma'n gymig. Farag ag ysmoloch gy, sa yr hianw na ffec ag yr ysoni ni, a'r hianw na faloch ag yr ysoni ni, ar y chrawn ag ysanysyn yr ychwyr gan y nariniog unodoch sio. Farag mae'r dechrymach yn gwleid yr ysuiwch ag le rŵn siwr i gy, sychwyl yr hilymach yn yr ynghyr na nadia, ond sy'n nŵr sŵrdio sio, yr gorg sŵrdio, yr son yfyr sŵrdio, agos mac ie, siol Abraham, agos ffaiol a chi'n chonofomad, a sy'n glwyd ei mach, hae criwch nich, sy'n gasws yn io, agos chwnigiad, gyrwa llenna mar. Yn hewn dog, yn graen i'r crynog. Cwerg efa dŵr, rys y leid sioch yr. Cwerg efa dŵr, rys y leid sio y garinog, agos y halw, mae'n gymig na halw mai, ond symud yn hiol sio yr ychyr. A chwl y car, y rodoch y glis yn hion. Agus yn chriast y sio. Ac ym mwyr bair na chyle cwmys o'ch ysgrys. Ac y llars dawn yr ychran cysi agus hanigad swnigad gyrwa llen y maraf. Yn hewdoch hwg siol Abraham mac yn ynyn mac i ystiach y gewn sy'n nath ysyn ffarmyla imrag yr y genw er. Gymryd a llen y maraf. Agos ydy llasht am ond sy'n ar a fo mae'n sy'n. Gymryd a biol e be a e cwmwys o'ch sgris. Yn iawn ddoch. Agos chyd sy'n ei gawr sy'n chan ceis. Yr ffesgyr tyhyn yn y casgi. Sa'n iawn ddoch sio gawbro'r hen ymach. Sa tytsi eg i os y criast mac yn y ddiar i gwael aji. Sesyn y gwbroch y mach rech. Y sond gymi slwag ag eg a hyn. Yn chrant cesi. Cewdoch y chrant cesi. Chrant cesi yn ywdoch. Chrant cesi. Faro siol siorch. Yr rŵn agos ior, ffacl na ffyrin, agos galion, agos rŵn ie, syddiadio ar y fwy matio, mas rŵn y syl awn. Yn hygsio, yn hewdoch, smahirych yn horych. Maiaf ei bas, fyrre, torych, Mŵr, ych. Pan gyda ni cynnwch hadog yn hafydd. Syffer cwr y gafarg, di cwmwrin, yr gymryd bech y graen i crynwch, yn eisiau brysig ymach, a'n nŵroch ca tog ar ffa'r cwmwr, sialydd a gafr gyrwyr dy gen si ffagr. A sŵr yn eich a cwr yr behedd i brysig fel sgewn y talaf. Ac ys yn eisiau o'n iachdr i magi. Had y chi'n ei gawns i yn dwi oes. Yr eich i'r blag yn iachdr. Had y larag yn siol ydi maraf ond syn oes. Ac ys hamwyr yr egwl oes i ddigra hwgad dy ffalam o hi. Sanilus ac yn cael yn dychwriadau. Hwg i at yn yr ffalafi. Ysmyniach o'r gyrwa maraf. Sgynna ddich yr ytycsyn gyw cyntioch yn eich o'r ffalaf. Ac gyrwyd tord yr ffalaf yn achr y fawn. A hannu gygewn si y barc. So hwg yn hiol i os o'n ymyrraf. Le cwac ysbryd hiori, yr sgag yn chriwch ni chan obyr. Han i gynnwyr ych yn mac yn un fi'r y glorwch. Hac yn un achr o'r ŵr yn eisiau y gwan ac. Fa gynnwyr yn swnod i'n rhoi eisiau. Os ych chi'n cael y hwga, ac ys gyswnod i'r chan ceisi ac yn eisiau. Be yng nghrawn ag ysynwyr yn ath i'r cewdach. Sgai a sias gan y nainwch. Ag ys hwgach sŵas te gan y nart. Ag ys hwgach sŵas te an yng nghlor. Ag ys hyg i'ch gia y marg. Ag y ies mae fein. Sug ag a margwys. Yn sbryd nef. A dorst ag y mach yn ioglis. Ac ys yn eisiau mach yn un. Mach i yna ag y djirnoch. Yr hian yna spyrd y fioes. Ac ys mae sŵn na chwsbar. A dod behe dy fwydr el. A gywlan torych. Sgynsyn sy'n yr la caig sgynsyn sy'n astioisio tra'n hosio creus dy hyn y sied y gan y disgyb yr gafo sy'n sbryd nef nech sy'n yr y chesig hannu sy'n na hwbyr becha agos ha fe sy'n rhi ffas y machas agos ha torryd yr egin agos han horry sy'n yr egin Chrawn y bain, awn hyn mae'r nech sy'n ysau yn cyhoedd horyg fwn y myrf. Ha'r chwryliau gan ein tîl, sa swyd ac jesnau o'n hi. Ac nech anna cyhoedd horyg, ha torig yr y galentyn. Sa swyd o'n sy'n hwyl sio, ac ys had coloch. Sa'r galentyn. Sa'd gen nhw siarad asia. Sa'd hyn mae'r siol ryog. A'r ychyr yn hawl mai. Sa'n eisiau y ffas sŵas awn sy'n hwyl sio. Ac ys creus dy gen nhw imrag ar sy'n. Eisiau y graegis anem cael eisiau. Ac ys eisiau y gwaegis anem awn sy'n hwyl sio. Gleis eich am y beth marni. Mae'n eich sef i siarad â siwns y lleni ymi ac ysgau be aach ymi misio yn siwmpi mo'n siarad â sioch mae'n cedna. Mae'n eich siarad â siwns y fe'r machir wrym ia. Cadw mewn sy'n dolorag yn horch. Hag yn o'n y mas chryste. Ha o'n sy'n hlwys o hag a landyn. Sa'n sy'n hlwys o hag yn y siarad o'r siarad. Y mwyn gyda atogol yn gwneud cysi agos gael landyn sy'n. Y mwyn gyda hwn sy'n hwyl sio agos had y bas o'ch yn gynnu na. Y mwyn gyda hwn sy'n hwyl sio agos a dyrun hwt harish gan y fas yr son ios. Y fwynt i'r hawn sy'n hwyl sio, agos a dyrun hwt harish gan y fas, chym agos gymi be ios yr oes sio chwy na'n corp fas o'r. Agos a nyni o'n sy'n rhaid e mwy car y rhwyl i habrys i gas y lleol. A nyni sio a llantyn ios yn. A gynnyddas ag y saifr ys y rioch yn rhyw fystoichiaf. Ac ys mae yna fa fesion o'n y me i ys y Criost hyn y giori fi brwch ac y brysig ymach a'n horyg y la na hasyri. A fwy wedi'r sio, a liantyn i ys y Criost hyn. A na chyn chwngr i'n orau. A na'n chai bea ac had y dol y iawnsi yn yna aachioch ys yn yna arnioch. Chwlwn ni a ffyr na'n iechdri a'n sion yn narhyn agos y rer y dior y cwr yn siol agos yn siol Abraham a cytsi yn y machi a'n cwrs yn y nachig yn sy'n y sych yn sôn y chym agos ffaioi. Gymiad yr yngrwarwch y gen si y niaf a'i egysyn. Agos chym agos fai oed ddyrmachir wrym gha agos iaes. De nwrym. Ha wrym glor. Y nahar y dole chyr wrym o'r sysyn dole hod iaif y nahar agos nw cwmchrian. Ha ffrygwrt yn ynyfa agos yn anam agos y stydio ha aga. Glor ag yna imarach yr gymryd na'n clain eich ddia. Sgymryd na'n horig eich yr bas eich ddiast. Wrym agos glor ag yna imarach yr unia ha ffalig awn sy'n hwyl sio sa tein y gior i ddech a'n egin. Agos ffalig i'r bod yn unio'n hau cwmysoch a'i ddegyn. A chalwa a chyn. Ans yn hwyr y nahyr wrym orau. Sans y mi a ffeit yn o'ch. Dyr ymys at yr tashbwnig na ionys yn anynglor. Agos mach gynnyni. Y chai yna sio y chwrt gan yn halu. Y gwni, a hyd y salwm, yn rhaid sy'n nhw'n gwgwg ymi, atmaid i'r ymffarfyr mi, chym ag ysgyrffiniad, mw glor y hygrys y gwg. Sam i dod y gwlwch ag aach i gair, sic mi rys, chym ffarfyr mi sy'n gymi, sioif sy'n ma'r ynghyd. Ag ysyniwch, hanhorig ag un, ond y nasdyr i ys y Criost. Han horg ac un sy'n glor dwi'n ys gas yn ni. Sa'n horg ac un cyrioch. Ond yn chlawn i hi o'n ni. Boed yn anieisg i byr. Y gys y Criost. Har yn gyrymlis. Sa'n yn hod biolis. Agus a haliant yn biol sga gymryd fe egys yn stoich dwy'n an cyrioch. Sa'n yn nŵloch ynglis. Agus a'r togan yng Nghymru Cysys i alentyn sy'n agus ffaioi. Biad yr ynglorwch ych maderys, o'r y fwygys sy'n, y gwlygys maderys. Glorych i'r maderys i ad mare ngheidna. Gymianych i'n hiwr na gain. Y fe smynioch i'r un. Sgynor ag ein greim cydw yr hios y Criost. Mas bysyn o'r ffag ar narn hynny'r. Sgyn chari jacin, an y la môr egin i fyrhannis, agus an y siwr i o caelch, Gymiannu chi'n hiwn i ddyn. Bys ni'n gyrra mewn hynna. Nes i gyrra gras yr chiwn i ys y Criest. Gra hi yn air. Sgwch o mewn ysbryd naif. Mae'n dweud ywle. A siomach edrych y brach. Amen.